My sa dnes ešte vrátime k veľkonočným udalostiam a tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali Evanjelium Matúša 27. a 28. kapitolu. Matúš 27. A z tejto 27. kapitoly budeme čítať od 62. verša až po koniec 28. kapitoly. A poprosím brata Marcela, keby prišiel čítať tento text z Evanjelia Matúša.
Tak v Pánovom mene. Na druhý deň, po prípravnom dni, sa zhromaždili veľkňazi a farizei k Pilátovi a povedali: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, kým ešte žil, povedal: Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, že bol vzkriesený z mŕtvych. A tak posledný blud bude horší ako prvý. Pilát im povedal: Máte stráž, choďte a strážte ho, ako viete. Tak odišli a zabezpečili hrob. Zapečatili kameň a postavili stráž. Po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu. Ostali ako mŕtvi. Ale anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal: Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. Rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych. A predchádza vás do Galilei. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám. Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. V tom sa Ježiš stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal: Nebojte sa. Choďte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galilei, tam ma uvidia. Keď sa ženy vzdialili, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí so slovami: Hovorte, v noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme my spali. A keby sa to dopočul vladár, my ho prehovoríme a zariadíme, aby ste nemali ťažkosti. Vojaci vstali, vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A tieto reči sú rozšírené medzi Židmi až do dnešných dní. 11 učeníci odišli do Galilei navrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.
Ďakujem. Takže otázka na úvod. Čím sa dá vysvetliť vznik kresťanstva i kresťanskej cirkvi? No čím? Jediným vysvetlením pre vznik kresťanstva i kresťanskej cirkvi je Ježišovo vzkriesenie. Keby Kristus nevstal z mŕtvych, kresťanstvo ani kresťanská cirkev by nikdy nevznikli. Všetko by to skončilo jeho smrťou. Ježiš by bol tak len jeden z mnohých falošných mesiášov, ktorých bolo v židovských dejinách dosť. Ale jediné vysvetlenie, prečo to neskončilo Ježišovou smrťou, je jeho vzkriesenie. Lenže práve Ježišovo vzkriesenie sa od prvej chvíle stalo predmetom sporu. Sporu medzi kresťanstvom a židovstvom, medzi cirkvou a synagógou. Tak vstal či nevstal? A je to práve evangelista Matúš, ktorý zaznamenáva zrod tohto sporu vo svojom závere evanjelia. Keď porovnáme závery štyroch evanjelií a štyroch evanjelistov, tak zistíme jeden zaujímavý rozdiel. V prípade Marka, Lukáša a Jána Ježišovi nepriatelia figurujú len po udalosť Veľkého piatku, po ukrižovanie. A potom sa úplne vytratia zo scény. Na scéne už zostávajú len Ježišovi priatelia. Jozef z Arimatie, s Nikodémom, ženy a Ježišovej učeníci. Ale v Matúšovom evanjeliu sú Ježišovi nepriatelia stále na scéne. Zostávajú na scéne aj po Veľkom piatku. Zostávajú na scéne skoro až do konca. Len Matúš nám totiž prezrádza, že súčasne so zvesťou o vzkriesení sa začala šíriť aj opačná zvesť. Popieranie vzkriesenia. Jedna a tá istá skutočnosť, skutočnosť prázdneho hrobu, dala zrod dvom úplne protichodným zvestiam či vysvetleniam. A tak sa teraz pozrime na udalosti po Veľkom piatku. Veľký piatok končí pohrebom, keď Jozef z Arimatie pochová Ježišovo mŕtve telo. A potom ďalšie udalosti ukazujú správanie sa Ježišových priateľov i Ježišových nepriateľov. Matúš toto ich správanie sa jednanie zaznamenáva v troch fázach. V tej prvej fáze vidíme dve skupiny na ceste k hrobu. Idú tam Ježišovi priatelia, idú tam i Ježišovi nepriatelia. Ako prví prídu nepriatelia, vojaci. Ako druhý tam prídu priatelia, ženy. Teda dve skupiny na ceste k hrobu. V tej druhej fáze vidíme dve skupiny na ceste od hrobu. Obidve skupiny nesú správu. Nesú zvesť o prázdnom hrobe. Ženy túto správu nesú učeníkom, vojaci ju nesú najvyšším kňazom, židovskej rade. A potom tu máme tretiu fázu, dve skupiny na ceste do sveta. Obidve skupiny dostávajú špeciálne poverenie. Ježišovi nepriatelia dostávajú poverenie ísť a popierať vzkriesenie. Ježišovi priatelia dostávajú poverenie ísť a zvestovať vzkriesenie. Čiže jedna a tá istá skutočnosť, prázdny hrob, dáva zrod dvom úplne protichodným interpretáciám, čiže vysvetleniam. Pozrime sa teda postupne na tieto tri fázy. Najprv vidíme dve skupiny na ceste k hrobu. Každá z týchto skupín má špecifické poslanie či úlohu. Začníme vojakmi, teda Ježišovými nepriateľmi. S akým poslaním prichádzajú k hrobu vojaci? Strážiť Ježišovo mŕtve telo. Ale prečo? Pretože Ježišovi nepriatelia majú strach ešte aj po Ježišovej smrti. A tento strach je taký veľký, že porušia veľký židovský sviatok, veľkonočnú sobotu, a idú za Pilátom so žiadosťou o stráženie hrobu. Čím kňazi vysvetľujú svoju žiadosť? Obavou, že Ježišovi učeníci prídu a ukradnú mŕtve telo z hrobu. A potom začnú rozhlasovať, že vstal z mŕtvych. Oni, strážcovia čistoty učenia, musia predsa zabrániť tomu, aby takýto blud vôbec vznikol. Chcú zabrániť šíreniu viery vo vzkriesenie. Bola obava židovských kňazov, obava z učeníkov opodstatnená? No vieme, že bola úplne zbytočná. Lebo na rozdiel od Ježišových nepriateľov, jeho priatelia dávno zabudli na Ježišovú predpoveď o zmŕtvych staní. Na tú predpoveď, na ktorú si tu spomenuli najvyšší kňazi. Keď hovoria Pilátovi o tom, ako Ježiš, spomenuli sme si, že ten zvodca, kým ešte žil, povedal, po troch dňoch stanem z mŕtvych. Vidíte, kňazi si toto zapamätali. Ježišovi učeníci nie. Oni so vzkriesením vôbec nepočítali. Oni, ktorí sa báli, keď ešte Ježiš žil, a zutekali, vari by našli odvahu teraz prísť, keď Ježiš zomrel? Tí, ktorí sa zo strachu skrývali pred Židmi, nepredstavovali pre židovské autority žiadnu hrozbu. Lenže strach židovských autorít z Ježišových učeníkov bol ešte väčší než strach Ježišových učeníkov zo židovských autorít. A tak vojaci dostávajú úlohu. Úlohu strážiť Ježišov hrob, aby nikto nemohol vojsť dnu. Ale aká je v tom irónia? Tí, ktorí mali zabrániť tomu, aby nikto nevošiel dnu, nemohli zabrániť tomu, aby niekto vyšiel z hrobu von. Ježišovi nepriatelia. Pozrime sa na Ježišových priateľov, ženy. Vojaci prišli k hrobu strážiť Ježišovo mŕtve telo. S akým poslaním prišli ženy k hrobu? Pomazať mŕtve telo. Vojaci prišli už v sobotu. Ženy prichádzajú skoro ráno v nedeľu. Ježišov hrob sa stáva magnetom, ktorý priťahuje jedných i druhých. To isté telo, sa stáva predmetom strachu a nenávisti nepriateľov, ale zároveň predmetom lásky Ježišových priateľov, týchto žien. Je zaujímavé, že tieto ženy sa trikrát spomínajú vo veľkonočných udalostiach. Najprv ich vidíme na Veľký piatok pod Ježišovým krížom. Potom ich vidíme na cintoríne pri Ježišovom pohrebe. Veľmi malý pohrebný sprievod sa prišiel rozlúčiť s Ježišom. A tretíkrát vidíme tieto ženy v nedeľu skoro ráno na ceste k hrobu. Bola to láska, ktorá ich držala pod krížom až do konca. A bola to znova láska, ktorá ich priviedla k hrobu ako prvé. Keď už nemôžu slúžiť živému Ježišovi, chcú slúžiť mŕtvému Ježišovi. Židia sa obávali Ježišových učeníkov, mužov, ale k hrobu prišli ženy. Neraz tam, kde zlyhajú silní muži, nastúpia slabé ženy. Ježišovo telo sa tak stáva predmetom záujmu jedných i druhých. Jedni ho chcú strážiť pred ukradnutím, druhí ho chcú pomazať. Ale pozoruhodné je to, že svoje poslanie nesplnili ani vojaci, ani ženy. Vojaci nezabránili tomu, aby jeho telo zmizlo z hrobu, a ženy tie už prišli so svojimi masťami neskoro, keď jeho telo už zmizlo. A tak sa príchod týchto dvoch skupín ku hrobu mení na odchod, návrat od hrobu. Obidve skupiny odchádzajú od hrobu, aby priniesli správu o tom, čo sa vlastne pri hrobe stalo. Začnime najprv vojakmi, to vojenskou strážou. Čoho sa stali vojaci svedkami v to veľkonočné ráno, ráno veľkonočnej nedele? No čítali sme to v druhom verši 28. kapitoli, že nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Zemetrasenie a Boží anjel. Tieto dve skutočnosti hovoria o tom, že teraz je tu Boh pri svojom diele. Teraz tu koná Boh. Tým, že anjel odvalil kameň od hrobu, vojaci sa stali očitými svedkami prázdneho hrobu. Strážili telo, ale neustrážili ho. Aká je ich reakcia? No strážcovia sa striasli od strachu a ostali ako mŕtvi. Strážili mŕtvého, a skoro sami sa stali mŕtvými. A tak idú, aby tým, ktorí ich najali strážiť hrob, oznámili, čo sa stalo. A čo teda oznamujú? Oznamujú veľkňazom všetko, čo sa stalo. Paradoxne sa z vojakov stávajú prví svedkovia prázdneho hrobu. A Ježišovi nepriatelia, židovská rada, kňazi, židovské autority dostávajú ako prvý svedectvo od ľudí, ktorí mali práve tomu zabrániť, aby hrob bol prázdny. Ženy. Čoho sa stali ženy svedkami v to veľkonočné ráno skriesenia? Oni prišli, keď už bol kameň od hrobu odvalený a vojaci už boli na ceste ku kňazom. Ženy vidia anjela, vidia prázdny hrob a dostávajú vysvetlenie. Tam sme to čítali. V 6. verši anjel im hovorí, niet ho tu. To je fakt, to je skutočnosť. Hrob je prázdny, niet ho tu. Ale tento fakt potrebuje vysvetlenie. Aké vysvetlenie dáva Boží anjel? Niet ho tu, lebo vstal, lebo bol vzkriesený. Toto je interpretácia toho faktu, tej udalosti. Ale to ešte nie je všetko. Anjel dodáva, tak, ako povedal. Tak, ako to Ježiš opakovane hovoril svojim učeníkom, že on na tretí deň musí stať. To znamená, to, čo sa stalo, je naplnením Ježišovej predpovede. On už so svojím vzkriesením počítal s tým, s čím Ježišovi priatelia nepočítali. A takto vidíme Boha pri diele. Keď Boh koná svoje dielo, vždy ho sprevádza svojím slovom, svojím vysvetlením. Niet ho tu, hrob je prázdny. Vysvetlenie, lebo bol skriesený, lebo vstal a žije. Anieli boli pri narodení Ježiša i pri skriesení Ježiša. Tak ako z úst vianočného aniela znie slovo nebojte sa, tak rovnako aj z úst veľkonočného aniela, ktorý hovorí, že nám vy sa nebojte. Vojaci boli predesení až na smrť, lebo im to slovo anjela nebojte sa nepatrilo. To nebojte sa patrí len ženám, len Ježišovým ovečkám, len Ježišovým nasledovníkom. A to nebojte sa zaznie ešte raz z Ježišových úst, keď sa o chvíľu ženy stretnú s Ježišom. To nebojte sa, zaznieva z úst anjela kde? Na pôde smrti, pri hrobe, na cintoríne. Zaznieva z kameňa, ktorý bol odvalený od Ježišovho hrobu a na ktorý si anjel sadol. Ten hrob sa stal kazateľnicou pre prvú veľkonočnú kázeň. A to nebojte sa, zaznieva aj z úst vzkrieseného. Čo to znamená, keď na území smrti zaznieva nebojte sa? No znamená to to, že smrť je naozaj porazená veličina. A že my môžeme byť zbavení strachu zo smrti aj na území smrti. A Ježiš potom posiela ženy s tou istou zvesťou, s ktorou ich poslal anjel. Keď v 7. verši hovorí anjel, choďte a povedzte jeho učeníkom, že bol skriesený a predchádza vás do Galiléje. A tak v to veľkonočné ráno vidíme dve skupiny zvestovateľov. Predesení vojaci zvestujú kňazom svoju porážku. Ženy zvestujú Ježišovým učeníkom Ježišovo víťazstvo. A potom tu máme tretiu fázu. Dve skupiny na ceste do sveta. Matúš svoje evanjelium končí dvojakým vyslaním. Ako prví sú vyslaní vojaci. Sú vyslaní kňazmi, aby šli do sveta a hlásali lož. Hovorte toto. V noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme my spali. A tak vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. Ani židovské autority nemohli poprieť, že hrob je prázdny. To bol fakt. Ale tak prišli so svojím vysvetlením, prečo je hrob prázdny. Prišli učeníci a ukradli jeho telo. Aké smiešne vysvetlenie. Veď ako mohli vojaci v spánku vidieť, čo sa deje? Keď majú hovoriť, kým sme my spali? Prišli učeníci. Aké trápne vysvetlenie. Oni sa mali verejne priznať k tomu, že počas svojej služby spali. Že zanedbali svoju službu. V rímskej armáde za to bol trest smrti, ale toto boli asi vojaci, ktorí patrili v najvyššej židovskej rade. Ale aká blamáž, aká hanba. To, čomu mali títo vojaci zabrániť silou, mocou, ukradnutiu tela, teraz to majú vytrubovať do celého sveta, že práve k tomu došlo. Ukradnutiu Ježišovho tela. Stalo sa presne to, čomu sme my chceli zabrániť. Kňazi, títo svätí muži Izraela, si za peniaze kúpia falošné svedectvo. Svedectvo vojakov. Pravdu chcú premôcť lžou. A Matúš hovorí, že tieto reči sú rozšírené medzi Židmi až do dnešných dní. Áno, žiaľ, že táto lož si našla svojich adresátov, a najmä medzi Židmi. Tým začínajú dejiny popierania vzkriesenia. A tie dejiny idú až do dnes. To popieranie vzkriesenia sa v rôznych obmenách a verziách opakuje znovu a znovu. Ale všetko to začalo židovským duchovenstvom. Aké smutné. Zbožní kňazi Izraela si za peniaze kúpia falošné svedectvo ľudí. A pozrime sa teraz na druhé vyslanie. Posledný pohľad v Matúšovom evanjeliu patrí Ježišovi a jeho učeníkom. Učeníci sú tiež vyslaní do sveta, ale so zvesťou pravdy. A táto pravda zvíťazí, lebo za ňou stojí ten, ktorý zvíťazil nad smrťou. Oproti dejinám popierania vzkriesenia tu začínajú dejiny svedectva o vzkriesení a o vzkriesenom. Ten dnešný text, v ktorom teda vidíme začiatok sporu o vzkriesenie medzi Židmi a kresťanmi, však zároveň ukazuje na dva veľmi dôležité dôsledky Kristovho vzkriesenia. Ktorý je ten prvý dôsledok? Anjel hovorí ženám, povedzte jeho učeníkom. Ale keď sa Ježiš stretne so ženami, tak hovorí, zvestujte mojim bratom. Počujete to? To je veľmi pozoruhodné. Pred Veľkou nocou Ježiš nazýval svojich učeníkov svojimi priateľmi. Ale po Veľkej noci ich nazýva svojimi bratmi. Čo to znamená? Že vďaka obeti Ježiša Krista došlo k novému usporiadaniu vzťahov medzi Ježišom a učeníkmi. Vďaka jeho preliatej krvi na kríži ich spája nové puto, pokrvné puto. Už to nie sú len Ježišovi priatelia, už sú to Ježišovi bratia. A čo platí o jeho učeníkoch, platí aj o nás. Ale tento nový vzťah, bratský vzťah, vznikol len preto a len vďaka tomu, že sa zmenil vzťah na tej vertikálnej rovine medzi nami a nebom. Lebo Ježiš v Evanjeliu Jána, keď posiela Máriu k učeníkom, hovorí: povedz mojim bratom, idem k môjmu otcovi i k vášmu otcovi. Len preto nás Ježiš nazýva svojimi bratmi a sestrami, lebo máme s Ježišom spoločného otca. Ježišov otec je i náš otec. A to je niečo nepredstaviteľné, že od Veľkej noci sa toto stalo skutočnosťou. V Bohu máme svojho nebeského Otca. A tam, kde je náš Otec, tam je i náš domov. Lebo Otec a domov patria nerozlučiteľne k sebe. Otec je v nebi i domov je v nebi. Vďaka Veľkej noci z nás, z duchovných bezdomovcov, sa stali synovia a dcéry Božie a bratia Pána Ježiša Krista. Už viac nie sme duchovní bezdomovci. Máme Otca a máme i svoj domov. A v Ježišovi máme i svojho brata. A akého brata? Brata, ktorý sa nehanbí nás nazývať svojimi bratmi. Tak, ako sa nehanbil priznať sa k svojim učeníkom ako k svojim bratom. A to i napriek tomu, že oni sa hanbili priznať sa k nemu. Že ho opustili, zradili, zapreli, dezertovali. Ako ovce sa rozprchli na všetky strany. A on hovorí: choďte a povedzte mojim bratom. A tak, ako sa Ježiš nehanbil priznať sa k ním, rovnako sa nehanbí priznať sa i k nám. K nám, a to i napriek tomu, že my sme sa veľakrát hanbili priznať k nemu. Aká to milosť, aká to sláva, povedzte mojim bratom. Mojim bratom preto, lebo odteraz môj otec je i váš otec. Odteraz otec už nemá len jednorodeného syna od večnosti, ale má aj adoptovaných synov a dcéry. Od Veľkej noci patríme do Božej rodiny. To je ten prvý dôsledok Ježišovho skriesenia, o ktorom hovorí záver Matúšovho evanjelia. A ten druhý dôsledok. Čo robia ženy, keď sa stretnú s Ježišom? No viete čo? Pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Spomeňte si, čím začína Matúšovo evanjelium. Mudrci sa klaňajú narodenému Ježišovi. A čím evanjelium začína, tým aj končí. Ženy i muži, jeho bratia i sestry sa klaňajú vzkriesenému. Lebo v 17. verši čítame, že keď ho uvideli jeho učeníci, klaňali sa mu. Vzdávajú mu božskú úctu. Ježiš nás poctil ako svojich bratov, ale my ho máme uctiť ako svojho pána. Lebo naše miesto je pri jeho nohách, nie po jeho boku. On sedí po boku svojho otca. My máme kľačať pri jeho nohách. K tomuto sme pozvaní aj dnešným Božím slovom. Amen. Budeme sa modliť. Povstaňte. Povedzte mojim bratom, Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za toto oslovenie, za toto označenie. Takto označuješ tých, ktorí boli kedysi tvojimi nepriateľmi. Takto označuješ tých, ktorých hriech ťa priviedol na kríž. Ale práve vďaka tvojmu krížu a tvojej obeti z nás, z nepriateľov, sa stali tvoji bratia. Zmieril si nás so svojím otcom. Takže tvoj otec je i naším otcom. Ďakujeme, že môžeme patriť do Božej rodiny. Že môžeme byť členmi tej rodiny, ktorá je spojená tým úžasným pokrvným putom. Vďaka tvojej krvi preliatej za nás. Ďakujeme za to, že toto rodinné puto ani smrť nepretrhne. Pretože ty všetkých svojich verných si privedieš k sebe. Aby sme tak raz pred tvojím trónom kľačali, vzývali, uctievali, oslavovali tvoje sväté meno a vyvyšovali ťa ako Božieho baránka obetovaného za nás. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás vykonal. Ďakujeme za všetko, čo si nám ešte zasľúbil. A pomôž nám žiť v moci a vo viere tvojho víťazstva. Amen.